አደሩ።
እዚ በሐጽር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ አብ ቴሌቪዥን አብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከመወን በመርባባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ኩል ግዘ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቃን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቃን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ አፍሊ ጉዳያት አተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ኹብራ ሰማዕትና ሎም ሰንበት 29 መስከረም 2015 ወይ ድማ 9 ጥቅምቲ 2022 እዩ። ኣብ ናይ ሎም ሰንበት ፈነወና ካብቲ ማለ ቀዳም ዝቐጸለ ምስ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ኣብ ዝኽሪ ህልቀት ላምባዱዛን ኩነታት እቶም ብሊብያ ቢሎም ናብ ኣውሮጳ ንምስጋር ሓደገኛ ጉዕዞ ዝገብሩ ስደተኛታትን ብዝምልከት ዝተኻየደ ቓለ መሕተት እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍሳየ። ቅድሚ 9 ዓመት 3 ጥቅምቲ 2013 ልክዕ ከምዛ ዝሓለፈ ሶኒ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ 368 ሰባት ካብ ሊብያ ናብ ጣልያን ክሰግሩ ኣብ ደሴት ላምባዱዛ ዘጠሓሉ ላዕለት እያ። ድምፂ ኣሜሪካውን ነዛዕለትን ንስራሕቲ ኣባ ሙሴ ዘርኣይና ኣመልኪቱ ኢሚግራንት ካህን ብዝብል ኣርእስቲ መፅናዕታዊ ፊልም ሰሪሕሎ። ነዛዕለት ምኽንያት ብምግባር እምበኣር ነቶም ንስደተኛታት ንዓመታት ናይ ረድእዎም መልእኽቲ ኸስምዕሎምን ኣብ ኣውሮጳ መሰል ስደተኛታት ክኽበርን ክጣበቑ ዝፀንሑ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ኣዘራሪብና ኣለና። እዚ ቓለ መሕተት ካብቲ ትማሊ ዘቋረፆ ምልስ ኢሉ ክጅምር እዩ። ናብ ኣሰናዳይቱ መኒ ኣፈወርቅን ጋሻኣ ኣባ ሙሴ ዘርኣይን ክመርሓኩ።
ስለዚ ኣባ ሙሴ ገለ ካብ ሊብያ ዘዘራርናዮም ቆልዑት ዘለዎም ስድራ ዝኾኑ ሰብኣይን ሰበይትን ዝኾኑ ገለ ሃገራት ከም ዝወስደኦም ይገልፁ ወይ ንስወደን ወይ ንካልእ እዚ ከመይ እዩ ዝሰርሕ
እሞ ንሱ እንዲ እቲ ናይ ሂማኒታርያን ኮሪዶር ተባሂሉ ወይ ከዓ ነቲ ኤቫኩዌሽን ናይ ህፁፅ ኤቫኩዌሽን ተባሂሉ እውን ዝገዓዙ ነይሮም ወላ ንጥልያን ዝመፁ ነይሮም ናብ ካልእ ዓዲ እውን ዝተወስዱ ነይሮም። ግን ቁንጣሮ እዩ ሚእቲ ወሰድና 200 ወሰድና እዩ እምበር ሓደ ብሃገር ጥልያን ኣነ ክንዲዚ ክወስድ ትብል ክንዲ ብኤሮጳ ደረጃ ኩሎም ተሰማሚዖም ኦኬ ከም ኤሮጳ ክንዲዚ ክንወስድ ድሓር ንኸፋፍሎም ኦኬ እምበኣር ንጥልያን ክንደይ ብፅሕዋ ንስዊድን ክንደይ ንኖርዌይ ክንደይ ንሳይሎም ክንዲ ክሳይ ዝገብርዎ ነፍሲ ወከፍ ነናህና ባዕለና ኣለና እዩ። ስለዚ ሽዑኡ ኣብቲ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ከዓኒ በበይኑ እዩ። ስለዚ ሕጂ ሓደ ሞር ፖዚቲቭ ዝፀንሕ ምስ ተቀየረ ዝመፅእ ካልእ ምስ ናይ ስደተኛታት ዘለዎ ረኣያ ወይ ኣቀባበላ ኔጌቲቭ እንተኮይኑ ነቲ ነገር ይዓፅቦ። ስለዚ ክቕፅል ዘይክእል ኣካይዳ እዩ። ንምንታይ ሰንትራላይዝ ዝኾነ ውሳነ የለን ወይ ከዓ ሕጊ የለን። ነፍሲ ወከፍ ሃገር ነናታ ፕላን ኣለዋ ነናታ ፕሮሰስ እያ ትገብር። ስለዚ ገሊኦም ንመርኣይ ጌርና መበሊ 150 ይወስዱ ካብኡ ግን ትማዕለያ ዘይብሉ ስደተኛ ኣብቲ ቦታ ተዳኺኑ ዘሎ ግን ኣብኡ ይተርፍ ወይ ከዓ ንከይፈተወ ብዘይምፃእ ይመፅእ ማለት እዩ።
ኣባ ሙሴ ሕጂ ኣብ ካናዳ ኢኹም ዘለኹም ምናልባት ካብቲ ብባሕሪ ዝመፁ ርሕቅ ኢልኩም ኣለኹም ካብቲ ብጥልያን ዝነበርኩም ግን ኩነታት ሕጂ ከመይ ኣሎ? ሕጂ እውን እንተኾነ ቁፅሪ ስለ ዘሎ ዝድውሉልኩም ኣለው ዶ? ኣብኡ ከዝረድኦም ኣሎ ዶ? ሕጂ ንኣብነት ንስኹም ሕጂ ካብኡ ተኣሊኹም ኣለኹም ግን ከምኡ ደዊ ኢሎም ከንትንዓኹም ደዊ ኢሎም ርዱእና ዝብሉ ዝነበሩ ርዱእና ዝብሉሉ ኩነታት ኣሎ ዶ? ሕጂ ኸ
ንሱ ኣሎ እቲ ብባሕሪ ምምፃእ ደው ኣይበለን ሰምዕዎ ትርእይዎ ትህሉ ቀፃሊ እዩ ዝኣትዉ ክንደይ ከዓ ኣብ ዳሕሪ ዝሞቱ ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ። ለብዘበን ጥራይ ዳርጋ 2,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ባሕሪ መይቶም ኣለው ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓንቲ ማለት ፖዚቲቭ ክትበሃል ትኽእል ካብ 2014 ኣትሒዞም ቮለንታሪስ እቲ ሓደጋ ናይ 2013 ናይ ስትሪ ኦክቶበር ምስ ኣጋጠመ መፂኦምኒ ነይሮም ደቂ ጀርመን ኣብዚ ምትሕግጋዝ ናይዞም ስደተኛታት ኣብ ምርዳእ ሲ ከመይ ክንተሓባበረካ ንኽእል ከመይ ክንገብር ንኽእል ምስ በሉኒ ተቐዳማይ ንዓይ እውን ፀገም ኮይኑኒ ዝነበረ ሓደ ብዝሒ ዝድወለኒ ዝነበረ ምስኡ መብዛሕትኡ ለይቲ ለይቲ እዩ ዝድወለን ነይሩ ስለዚ ክትድቅስ ውን ኣይትኽእልን ካልእ ስራሕ እውን ክትሰርሕ ምንታይ ሲ ኣነ ሽዑ ኣብ ስዊዝ ነይረ ክጓስዮ ዝነበረኒ ቤተክርስትያናት ነይሩ ስለዚ ሲ ምስቲ ስራሕ እውን ብዙሕ ኣፀግመኒ ስለዝነበረ ካልእ ቋንቋታት እውን ንምንታይ ከም ዝድውሉለይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ጥራይ ኣይኮኑን ኢትዮጵያውያን ነይሮም ሱዳን ነይሮም ሶማል ነይሮም ድሓር እውን ወላ ካብ ወስት ኣፍሪካ ዝመፁ ካብ በዓል ናይጀርያ ይኹኑ ወላ ኣፍሪኮስ ይኹኑ ወላ ካብ በዓል ኩርዲስታን ዝመፁ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እዮም ክድውሉለይ ጀሚሮም ስለዚ ኣነ ከዓ ቋንቋ ናይቲ ዓድታት ድሕሪ ዘይፈለጥክዎ ንክትረድኦም እውን ኢንፎርሜሽን መጀመርያ ክትረክቦ ኣለካ ኣበይ እዮም ዘለዉ ከመይ እዮም ዘለዉ ክንደይ እዮም እንታይ ፀገም ዘለዎም ኩሉ ዚታት እዚ ምስ ገለፅ ኩሎም ነቶም ጀርመናውያን በኣር ንሕና ሓደ ፕላትፎርም ከነቕውም ኢና ኮል ሰንተር ዘለዎ ናይ ስልኪ ተደዊሉ ቮለንታሪስ በብተራ ሽፍት እንዳገበሩ ዝሽፍንዎ ነቲ 24 ሰዓት በዚ ክንተሓባበረካ ኢና እቲ መገዲ ከመይ ትገብር ነርካ እንታይ ትገብር ነርካ ኩሉ እዚ ኣርእየና ከም ሰሚናር ከም ኮርስ ክትበና ኢኻ ኢሎም ተገይሩ ማለት እዩ እሳቶም ሕጂ እቲ ፕላትፎርም ኣቂሞሞ ጃካብ 2014 ኣትሒዙ ስርሑ ጀሚሩ እቲ ናባይ ዝድወለኒ ዝነበረ ኩሉ ናብኦም ሽፍት ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንሶም እዮም ዝቕበልዎ እቲ ካብ ባሕሪ ዝድወል ዘበለ ኩሉ ንሶም እዮም ዝቕበልዎ ካብ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ኣብ ሰሃራ ኮይኖም ዝድውሉ እውን ኣብኡ እውን ረዳት ከም ዝረኽቡ ገይሮም ኣብቲ ሰሃራ እውን ኣብቲ በረኻ ንሓንሳ ኣብኡ ደርብዮሞም ዝኸዱ ክንደይ ኣብኡ ብጥሜትን ዝፅምእን ዝሞቱ ዝነበሩ እውን ንዓታቶም እውን ሓገዝ ዝረኽብሉ መገድታት ኣመቻቺኦም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ሰብ ናባይ ዝድውል ዳርጋ የለን ጠቕላላ ቀጥታ ናብቲ ኮል ሰንተር ናብኦም ዝድውሉ ንሶም ተቐቢሎም ከዓኒ ልክዕ ከምቲ ኣነ ዝገብሮ ዝነበርኩ ነቶም ሓይሊ ባሕሪ ናይ ጥልያን ናይ ማልታ ወይ እተን ናይ ኤንጂኦታት ናይ ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ንስደተኛታት ክረዳኣ ኣብቲ ባሕሪ ዝንቀሳቀሳ ንዓታተን እንዳሓበሩ ነቲ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ዝርከብ ሰብ ንሰን ረድኤት ከምዝበፅሖም ከምዝረኽቡ ይገብሩን ይፅዕሩን ኣለዉ ማለት እዩ
ስለዚ ባሙስ ቅድም ኢልኩም ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እዮም ብርግፅ ዳርጋ 2,000 ሰባት ኣብ ባሕሪ ሜቶም ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ እዚኦም ገና ረዳት ከይበፅሓሎም ከሎ ሓደጋ ዘጋጥሞም ድዮም እንታይ ከመይ ዝኾኑ እዮም
ሓደ ንሱ እቲ ረዳት ከይበፅሓሎም ከሎ ሓደጋ ዘጋጥሞም ንምንታይ ተን ዝጓዓዙለን ጃልባ ብጎማ ዝተሰርሓ ወይ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሓ ዝበዝሕ ግዜ ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ተፃዒነን እዩ ዝመፃ ስለዚ ኣብ መንጎ ይስበራ ይጥሕላ ወይ ቁሩብ ማዕበል እንተሎ ወይ ክሳይ ዝኾነ ነገር ፀገም እንተኣጋጢሙ ኣብኡ ክሳብ ረዳት ዝመፆም እቲ ፀገም ቀንዲ ነቶም ኤሮፕያን ዩኒዮን ክንደይ ሳዕ ዝሓተትናዮም ባዕልኹም ከም ሕብረት ሃገራት ናይ ኤሮጳ ናትኩም መራኽብ ንረድኤት ኢለን ኣብኡ ደው ዝበላ ከምቲ ጥልያን ጌራቶ ዝነበረት ንሓደ ዓመት ማሬኖስትሩም ዝብል ፕሮጀክት እቲ ድሕሪዚ ናይ 3 ኦክቶበር ዘጋጠመ ሓደጋ መንግስቲ ጥልያን ንሓደ ዓመት መራኽብ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኣብቲ ማእኸላይ ባሕሪ ደው ኢለን ንረድኤት ዝደልዩ ሰባት ንዕኦም ክደሊኦምን ክረድኦኦምን እዩ እቲ መልእኽቲ ተዋሂብዎን ነይሩ መምርሒ ተዋሂብዎን ዝነበረ ስለዚ ሕጂ ቀልጢፈን ይረድኦኦም ነይረን ድሓር ግን ንስኹም ባዕልኩም ከይድኩም እንዳምፃኹሞም ንስኹም መሊስኩም ስደተኛ ንክበዝሓና ስታይ ትገብሩ ኣለኹም ኢሎም እቲ ፖለቲካል ኣታክ ምስ በዝሖም ከዓኒ ሰሪዞሞ ማለት እዩ ድሓር ግን ብኤሮጳ ደረጃ ኤሮፕያን ዩኒዮን ንሕና ናህና መደብ ክንገብር ኢና ኢሎምና ነይሮም ገይሮም ተባሂሉ እቶም ዝገበርዎም ግን ዝያዳ ንደብ ክቋፃፀሩ ዳኣ እምበር ንክረድኡ ይኮኑን ነይሩ ስለዚ እቲ ናይ ረዳት ናይ ምርካብ ክሳይ እንዳፀበበ ከይዱ ሕጂ ሞ ከዓኒ እቲ ገይረሞ ዘለው ካብቲ ወደብ ናይ ጥልያን ክሳብ 30 ማይልስ ጥራይ ኣብኡም እንተበፂሖም ግድን ይረድእዎም ኣብኡ እንተዘይበፂሖም ገናብቲ ኢንተርናሽናል እንተልዮም ዝኸዶም የለን ዝኸደኦም ተን ናይ ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ንሳተን ጥራይ እየን ዝኸደኦም ወይ ከዓኒ ኣጋጣሚ ብኡ ክትሓልፍ ፀንሐት ናይ ካርጎ ናይ ፅዕነት መርከብ ኣብቲ ጥቕኦም እንተነይራ በሊ ኣብኡ ከለክ ንስኽርድ እዮም ይብልዋ ግን ንዕኦም እውን ነቶም ናይ ካርጎ ውኑ ፀገም እዩ ንምንታይ ሓደ ተን መራኸብ ናይ ካርጎ ብጣዕሚ ዓበይቲ እየን እታ ጃልባ ንእሽተ እያ እታ መርከብ ንሳ ድሕሪ ቀሪባተን ከማ ትንሳ ተንቀሳቀሶ ማይ ከም ማዕበል ኮይኑ እዩ ነታ ጃልባ ናይ ስደተኛታት ዝግልብጣ ድሓር ኤክስፔሪንስ ድሕሪ ዘየለ ናይ ከምኡ ናይ ከመይ ጌርካ ንክንድዚ ዝኣክል ሰብ ሞ ከዓኒ ካብ ዓቕማን ላዕላ ፅዒና ዘላ ንእሽተይ ጃልባ ከመይ ጌርካ ረድኤት ትገብረሎም እንተደኣ ልምዲ ዘይፀኒሖም ክንደይም እንዳረድእዎም ከለዉ ዝግልበጡ እንዳረድእዎም ከለዉ ዝሞቱ ክንደይ እዩ ዘጋጥም ስለዚ እዚታት እዩ እቲ ነዚ ሓደጋታት ዘጋልፆም ዘሎ
ስለዚ ሕጂ ክትሪእዎ ከለኹም ኣባ ሙሳ ቀደም ኢልኩም ጠቂስኩም ነርኩም ብርግፅ ሰላም ኣብ ዘይብሉ ስደት እውን ዋሕዚ እውን ክውስኽ ከምዝኽእል ርዱ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ዶ ይመፁ ኣለዉ ከምኡ ዝሰጉሩ ኣለዉ ዶ
ወም ሕጂ እንተሪኢኹም ኣብቲ ስታቲክስ ናይ ጥልያን እንተሪኢኹም ወይ ኣብ ናይ ግሪክ እንተሪኢኹም ቀፃሊ እዩ እቲ ክንዲዚ መራኽብ ናይ ስደተኛታት ኣትየን ዝብሉ መዓልታዊ እዩ ገሊአን ገና ሳላቶም ናይ ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ቀልጢፈን ረድኤት ረኪቦም ገሊኦም ከዓኒ ንሰለስተ ኣርባዕተ መዓልቲ ኣብ ባሕሪ ኮብሊሎም ዝረድኦም ስኢኖም ገሊኦም ዝያደ 10 መዓልቲ ውፀኒሖም እቶም ሓይሊ ባሕርታት ተነጊርዎም ክነሶም ከምቲ ዝበልክዎ ገና ኣብቲ 30 ማይልስ ካብቲ ወደብ ስለዘይበፅሑ ክሳብ ኣብኡ ዝበፅሑ ስቂኢሎም ይፅበዩ ግን ክሳብ ኣብኡ ዝበፅሑ ከጋጥሞም ዝኽእል ሓደጋ ክንደይ እዩ ንሓንሳብ ተን ጃልባ ናይ ስደተኛታት ጃልባ እቲ በንዚን ወይ ናፍታ ወዲኤን ጠጠው ይብላ ስለዚ ናብቲ 30 ማይልስ እውን ክበፅሑ ይክእሉን ስለዚ ንፋስ ናብ ዝገለፎም እዮም ክኸዱ ብከምኡ ምክንያት ኣብኡ ንሰለስተ ኣርባዕተ መዓልቲ ንሰሙን ይኽብልሉ ክንደይ ከዓኒ ምስኡ ጥሜት ኣሎ ፅምእ ኣሎ ቁሪ ኣሎ ፀሓይ ሙቐት ምስ ሕጂ ሳመር ብጣዕሚ ሓዊ ዝኮነ ፀሓይ ኣሎ ኩሉ እዚታት ኣብ ሓደጋ ናይ ሞት የጋልፆም ማለት እዩ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ቀዳም ሰንበትን ብድምፂ ኣሜሪካ ዝሰናዳእ ፍሉይ መደብ እዩ ጋሻና ንስደተኛታት ንዓመታት ናይ ረድእዎም መልእኽቲ ከስምዕሎምን ኣብ ኣውሮጳ መሰል ስደተኛታት ክኽበር ክጣበቑን ዝፀንሑ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ዝተካየደ ቃለ መሕተት እዩ ምኒ ኣፈወርቂ ኣሰናዲኣቶ ናብኡ ክመልሰኩም
ኣብ ታሪክ ከምኡዚ ካብ ሊብያ ናብ ጥልያን ክስገር ከሎ ዝሞቱ ሕማቕ ታሪክ ማለት ዝዓበየ እምበር ብዙሕ ሰባት ይሞቱ እንዲኦም ግን እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ዘጋጥሞ ተባሂሉ ዝንገረሉ ናይ ላምፓዱዛ ሰለስተ ጥቅምቲ ዝኾነ ህፃን ሓዊሱ ማለት እዩ ንብዙሕ ንዓለም ዘሰንበደ ፍፃመ 9 ዓመቱ ዝሓለፈ ሶኒ ሰለስተ ጠቅምቲ ነይሩ እዚኦም መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ እዮም እስቲቁር ተዘክርኹም ንድሕሪት ምልስ ከብለኩም ዕሬታ ግበረለይ ግን እቲ ዝሕዘን ፍፃሜ ክንዝክረ እውን ስለ ዘለና ማለት እዩ ኣቲ ኩነታት ስትባ ምስ ቁር ንድሕሪት ምልስ ኢልኩም ዘክርለይ
እቲ ናይ ሰለስተ ጥቅምቲ ሓደጋ ዘጋጠመ ኣነ ኳ ሽዑ ኣብ ስዊዘርላንድ እየ ነይረ ሰዓት 5 ናይ ንግሆ እዩ ተደዊሉኒ ገሊኦም ቤተሰባት ናይቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ኣባ ሙሴ ከምዚ ተረኪቡ ኣብ ቴሌቭዥን ሪኢኹም ዶ ሰሚዕኹም ዶ ኢሎም ንሽዑ ካብ ድቃሰይ ተስአ ቴሌቭዥን ምስ ረኣኹ ካብኡ ፕሮግራም ክሳይ ገይረን ካብ ስዊዝ ንጥልያም ንክምለስ ብቀረባ ነቲ ጉዳይ ክግደሰሉ ክከታተሎ ንምባል ብጣዕሚ ዘሰንብድ ነይሩ። ክንድኡ ዝኣክል ብጅምላ ህልቀት እሞ ኣብ ኣፍ ደገ ጥልያን እንታይ ሲ ኣትዮም እዮም ነይሮም ቁርብ ኪሎ ሜትር ሓደ ክልተ ኪሎ ሜትር ከማ ናይ ኮና ተንተሪፈ ንኦም ዝነበራ ናብቲ ወደብ ንክኣት። ስለዚ ሲ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ናይ ጥልያን ከምኡ ዓይነት ሓደጋ ከጋጥም እንከሎ ብጣዕሚ ዘሰንብድ እዩ። ድሓር ከዓ እሞ ተወሳኺ ምስቶም እቶም ካብቲ መዓት ዝወፁ ሂወት ዝተረፉ 155 ሰባት ንዓታቶም ብኣካል ምስ ረከብናዮም ምስ ነገሩና እቲ ዝነበረ ኩነታት ክልተ መራክብ መፅአን ብቀረባ ከም ዝረኣይኦም ሓንቲ ንኸተፃሪ መን እዮም እንታወት እዮም ንኸተፃሪ ኣብ ዙርኦም ኮሊላ ርኣቶም ከተበቅዕ ንዝምልከቶም ኣካል ኣይነገረትን ርዳት ንክረኽቡ ወይ ከዓ ባዕሎም እቶም ክልተ መራክብ ዝቀሪቦም ዝረኣይዎም ባዕሎም ረዳት ኮይኖም ክረድእዎም ኣይከኣሉን። ርአን ተዓዚበን ገዲፈንኦም ከይደን ብድሕርኡ እዩ እቲ ናይታ ዝነበርዋ መርከብ ካፒቴን ጨርቂ ላምባነ ክሳይ ገይሩ ሓዊ ወሊዑ ንምልክት ርድኡና ንመበሊ ኣቴንሽን ናይተን መራክብ ክስሕብ ንምባል ዝገበሮ እዩ። ግን እቲ ሓዊ ናብ ኢዱ ምስ በፅሐ ምስ ፈነዎ ኣብታ መርከብ ከዓኒ እቲ ላምባ ንጠብጢቡ ዝነበረ ባርዕ ምስ ገበረ ዓብ ባርዕ እውን ኣይነበረ። ግን እቲ ሰብ ሰንቢዱ ነቲ ሓዊ ምስ ረኣየ ሙቭ ምስ ገበረ እቲ ባላንስ ናይታ መርከብ ጃ ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ተፃዒና ዝነበረት እያ። ምስኡ እቲ ሞቭመንት ናይ ብዝሒ ሰብ ናብ ሓደ ወገን ሰብ በለ ተገልቢጣ ማለት እዩ። ምስ ተገልበጠት እቶም ኣብ ላዕሊ ዝፀንሑ ሓንቢሶም ዝኽእሉ ቀልጢፎም እልይ ክብሉ ክኢሎም፣ እቶም ኣብታ ውሽጢ ብፍላይ ኣብ ታሕቲ ሰለስተ ሊቨል ነይርዋ። እቶም ኣብ ታሕቲ ዝነበሩ ግን መውፅእ ስኢኖም እቲ ማይ ምስ ዓገቶም መውፅእ ስኢኖም ምስኡ መብዛሕትኡ ሰብ ሓንቢሱ ዘይክእል ዝነበረ ኣብኡ ተዓጊቶም ኣብኡ እቲ ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞም ብጣዕሚ ዘስካሕክሒ ነይሩ። ድሓር ኩሉ ትሬሳ ኣብኡ ተሪሉ ክትሪኦ ንምንታይ ሲ ትቐድም ክንዲዝመይቶም ትቆፅሪ ጥራይካ ትሰምዕ ነርካ እምበር እቲ ትሬሳ ብኣካል ኣብኡ ኣይትሪኦ ንኻ። ትሬሳ ኣብኡ ተሰሪዑ ክትሪኦ ከለካ ግን ምስኡ ናይቶም ብሂወት ዝተረፉ እቲ ኩሉ ዘጋጠሞም እቲ ታሪክ ክሰምዖ ምስኡ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቀን ምስ ቆልዑተን መይተን ኣብኡ ትሬሳ ክትሪኦ ብጣዕሚ ዘሰክሒ ነይሩ። ብኡ ከዓ እዩ ንጥልያን እውን ንጥልያን ይኹን ንዓለም ከም ፍሉይ ክሳይ ኮይኑ ዘሰክሖም ንምንታይ ብኣፍ ደገ ገዝኦም ክንድኡ ዝኣክል ሬሳ ክርከብ እንከሎ ንዕኦም እውን ሸም እዩ፣ ንዕኦም እውን ዘሕፍር እዩ። ንምንታይ ረድኤት ክገብርሉ ዝኽእሉ ኩነታት ነይሩ ኣይተገብረን። እዚ ዘኽስሶም እዩ። እቲ ፕሮሰስ እውን ገና ሕራይ ነቶም
እሱ እየ ካሓተኩም ደሊ ነረ ነዚ ሕጂ ተሓታቲ ዝኸውን ኣካል ኣሎ ዶ? ከም ዝበልኩም ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ቀሪቦም እናሃለዉ ሞክዶድሕኑ እናኸኣሉ ዝጠፍኡ ነፍሳት ዝሕተተሉ ኣካል ኣሎ ዶ?
ሕጂ ንሶም እቲ ፕሮሰስ ፍታይ ጌርና ፀሪና ኢሎም ነቶም ንክልተ መራክብ ናይ ገፈፍቲ ዓሳ ንስኹም ኹም ነርኩም ብቀረባ ከይድኩም ርኢኹሞም ወይ ኣይረዳእኹሞምን ወይ ከዓ ረዳት ንክረኽቡ ንዝምልከቶ ኣካል ኣይነገርኩምን ተባሂሎም ተኸሲሶም ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ፍርዲ ተዋሂብዎም ኣሎ። ገና ሕጂ እግባይ ክብሉ እኦም ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ እቲ ናይ ፍርዲ በፂሑ ኩሉ ዝውዳእ ገና ክስታ እዩ። ነቲ ካፒቴን ዝነበረ እውን ንስኻ ሓዊ ወሊዕካ ከምዚ ጌርካ ፕሮቮክ ጌርካ ተባሂሉ እውን ንሱውን ተኸሲሱ ተኣሲሩስ ጃ ፍርዱ ተዋሂብዎ። ግን እቲ ተወሳኺ ክፃረ ዝነበሮ ንምንታይ ሲ መንግስቲ ጥልያን ከም መንግስቲ ደረጃስ ክንድኡ ዝኣክል ሰባት ዝሓዘት 500 ዝኣኽሉ ሰባት ዝሓዘት መርከብ ክሳብ ውሽጢ ገዝኦም ተኣቱ ሲ ተመይሎም ክርእይዋ ዘይከኣሉ እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ጥራይ ኣይኮኑን ክሕተቱ ዘለዎም ወላ እቲ መንግስቲ ሲ ምስ ኩሉ ናይ ቴክኖሎጂ ሲስተም መቆፃፀሪ ናይ ራዳር ናይ ገለ ዘለዎምስ ከመይ ኢሎም ክንድኡ ዝኣክል መርከብ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኦም ክሳብቲ ኣቱስ ከመይ ኢሎም ዘይረኣይዋ ካልእ እውን ኣብቲ ናይ ምስተነግሮም እውን ሕጂ እቶም ገፈፍቲ ዓሳ እቶም መጀመርያ ረዳት ዝሃቡ ነቶም መጀመርያ 40 ክንደይን ዝኾኑ ሰባት ዘድሓኑ ገፈፍቲ ዓሳ ነይሮም ንሳቶም ምስ ደወልና እውን ቀልጢፎም ኣይመፁን ኢሎም ተዛረቡ ነይሮም። ስለዚ እዚ እውን እቲ ናይ ሰዓታት ናይ ምድንጓይ ቀልጢፎም ረዳት ኣብ ዘይምግባር ምስተነገሮም እውን ዝደንጎይሉ ምክንያት እንታይ እዩ እዚታት እውን ክፃረ ነይርዎ። ንሕና ብዝተካኣለና ምስ ጠበቃታት ኮይንና ሓቲትና እቲ ጉዳይ ክረአ ኣለዎ ኢልና ሓቲትና ኣለና። ብሕጂ እንታይ መፅእ ካ ክንሪኦ ኢና። ግዜ ወስድ እዩ። ሕጂ ንኣብነት እዞም ናይ 211 እዚ ኣብቲ ቪድዮ ዝተዛረበ ዝረኣኽዮ ኢትዮጵያዊ ናቶም ጉዳይ ቅድሚ 211 ዘጋጠመ ድሕሪ 10 ዓመት ሕጂ ክንደይ ግዜ ነፂገንኦ ዝነበራ ቤት ፍርድታት ጉዳዮም ንምንታይ እውን ንሶምን ከምቲ ዝበልክዎ ሪኦሞም ከብቅዑ እኳ ደኣ ንዕኦም ከዓኒ ሄሊኮፕተር ከይዳ ብገመድ ብሽኮትን ማይን ኣውሪዶም ሂቦሞም ክንመፀኩም ኢና ክንምለሰኩም ኢና ኢሎሞም ከይተመለስዎም ኣብኡ ገዲፎም 15 መዓልቲ ከብሊሎም 63 ሰብ ብጥሜትን ብፅምእን እዮም መይቶም። እዚኣቶም እቶም ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኔቶ ሪኦሞም ከብቅዑ መንግስቲ ጥልያን እቶም ሓይሊ ባሕሪ ጥልያን ተነጊርዎም እታ ናይ ፈረንሳይ ኣየር ናይ ስለያ ኣየር ስእሊ ስኢላ ናብ ሓይሊ ባሕሪ ጥልያን ልኢካቶ ከምዝኣመሰሉ ጃልባ ኣብ ባሕርላ ኢላ። ስለዚ ፈረንሳይ እውን ሪኣቶም ማለት እዩ ናታ ኣየር ስለዝኮነ ዝሰኣለቶም። ከምኡ እውን ናይ ወተሃደራት መራክብ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ሊብያ ባሕሪ ዝቆፃፀራ ዝነበራ ናይ ወተሃደራት መራክብ ዓበይቲ መራክብ ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ ርኤኖኦም ግን ወላ ሓደ ሰብ ኣይረድኦምን። ን15 መዓልቲ ድሓር ንፋስ ደፊኡ ንሊብያ መሊስዎም ኣብ ዘላጤን ዝበሃል ቦታ ወሪዶም ኣብኡ ከዓኒ 11 ሰብ እዮም ወሪዶም ነይሮም። እቶም 2 ኣብኡ ኣብ መሬት ምስ በፅሑ መይቶም እቶም 9 ብሂወት ኣለው። እዚኣቶም ክሲ ኣቕሪብና ደጋጊምና ሕጂ ድሕሪ 10 ቤት ፍርዲ ናይ ፈረንሳ ሕጂ ተቐቢልዎ ነቲ ክሲ ማለት እዩ። ናይ ጥልያን ሕጂ ሎም መዓንቲ ትጠበቃ ሰዲዱለይ ናይ ጥልያን ቤት ፍርዲ ሕጂ እውን ነፂግዎ ኣይንቕበሎን ኢና ነቲ ጉዳይ ነቲ ከይዝ ኣይንኸፍቶን ኢና ኢሎም ማለት እዩ። ግን ተጠበቃ ሕጂ እውን እግባይ ክንብል ኢና ኢሉ ፅሒፉለይ ማለት እዩ። ስለዚ ንመሰል ናይ እዚኦም ጥራይ ዘይኮኑ እውን ንካልእ እውን ከምኡ ዓይነት ሓደጋ ንኸየጋጥም ንምንታይ ስ ሪኦሞም ከምዘይረኣይዎም ኣፅቂጦም ክኸዱ ሕጊት ናይ ኢንተርናሽናል ሕጊ ናይ ባሕሪ ኣይፈቅድን እዩ። ስለዚ ሕጊ ተጋሂሱ መሰል ሰብ ተጋሂሱ ሂወት ናይ ሰብ እውን ጠፊ እዩ። ስለዚ ነዚ ሲ ግድን እቶም መንግስታት ተሓተቲ ክኾኑ ኣለዎም። ሕጂ እቶም ናይ ፈረንሳይ ሕራይ ኢሎም ኣለው ነቲ ፋይል ክኽፈት ክንሪኦ ኢና። ቅድሚ ሕጂ እውን ብኤሮጳ ደረጃ ብፓርላማ ናይ ኤሮጳ ኢንቨስቲጌሽን ይገበር ተባሂሉ ሓንቲ ኣባል ፓርላማ ጓል ሆላንድ ነዚ ተልእኮ ተዋሂብዋ ኢንቨስቲጌሽን ገይራ ዘቕረበቶ ሪፖርት ነይሩ ንሱ ከምቲ ሪፖርት ከም ክሳይ ተመርኪሶም ምስኡ ናይቶም 9 ሰብ ብሂወት ዝተረፉ ምስክርነት ተሰሚዑ ብኡ እቲ ክስ ተመስሪቱ። ሕጂ ኣብ ምንታይ በፅሕ ክንሪኦ ኢና። ከምቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ጥልያን ብዘይ ሕጋዊ ክሳይ ዝመለሰቶም ድሕሪ ክንደይ ድሕሪ 10 ተማጉትና ኢና ገሊኦም ሕጂ ጥልያን ዝመለሰቶም ኣብ እስራኤል ዝነበሩ ብሕጋዊ መገዲ ብኣየር ከተምፅኦም ተገዲዳ ጥልያን ከተምፅኦም ጥራይ ዘይኮነ እውን ካሕሳ ክትከፍሎም እውን ተገዲዳ። ቅድሚኡ እውን ኣብቲ ቤት ፍርዲ ናይ ኤሮጳ ንጥልያን ከሲስና ኣቕሪብናዮም ስለዝነበርና ኣብኡውን ተረቲዖም እቲ ዝገበርኩሞ ብ2009-2010 ካብ ማእኸል ባሕሪ ዝመለስዎም ንብል ሊብያ እዩ ነይሩ። እዚ እውን ዘይሕጋዊ ነገርኩም ጌርኩም ንምንታይ ኣብታ መርከብ መሰል ናይ ዕቁባ ምሕታት መሰል ዝነበሮም ሰባት መሰሎም ከሊኢኹሞም ከየፃረኹም ስለዝመለስኩሞም እዚ ሕጋዊ ኮነንት ኢሎም ቤት ፍርዲ ናይ ኤሮጳ ንጥልያን ገበነኛ ኣኺ ኢሎማ ማለት እዩ ካሕሳ ክፈሊ ተባሂላ ነቶም ክንረኽቦም ዝኽኣልና 300 ሰባት እዮም ነይሮም። ካብቶም 300 ሰባት ዝተረኽቡ 28 ሰብ ጥራይ እዮም። 14 ኤርትራውያን እቶም ካልኦት 14 ከዓ ሶማል እዮም ነይሮም ነዚኣቶም እውን ጥልያን ካሕሳ ክፈልዮም ተባሂላ ከፊላ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቃልሲ ብኩሉ እዩ በቲ ብሕጋዊ መዳይ በቲ ከዓኒ ኣብቲ
መድሓንዎ። ብጣዕሚ የመስግነኩም ኣባ ሙሴ ንግዜኹም ነዚ ኩነታት ካብ ሊብያ ብባሕሪ ሓደገኛ ጉዕዞ ብምግባር ንኤውሮጳ ክሰግሩ ዝፍትኑ ዘሎ መንእሰያት ብዝምልከት ከምኡውን ንኩነታት ላምፓዱሳ 9 ዓመት ዝገበረ ሓደጋ ጥፋት ንዕኡውን ንምዝካር ምሳናን ምሰማዕትናን ስለዝተካፈልኩም ኣዘ የመስግነኩም ብሽመይን ብሽምሰማዕትን ይቀኒየለይ
ይቀኒየለይ። ሓንቲ ለቦዋ ክብላ ዝደሊ ብዛዕባ ናይዞም ኣብ ባሕሪ ዝመቱ ሕጂ ዘሎ ፀገምቲ ናይ ተቐቢሮምሉ ዘለዎ ቦታታት እዩ ክንደይ ካብቲ ዝተቐብርሉ ሕጂ ዓሚ ክንደይ ኣውያት ጌርና ንምንታይ ከልዕልዎም ጀሚሮም ካብቲ ተቐቢሮምሉ ዝነበሩ ኣልዒሎም ኣብ ጋህሲ ናይ ብዙሓት ኣብኡ ክገብርዎም ንምንታይ እቲ መቃብር እውን ናይ ህዝቢ እዩ። ስለዚ እቲ መቃብር ናይ ህዝቢ ንህዝብና ክንህቦ ኣለና ኢሎም እቶም ምሕደራታት ናይተን ማዘጋጃ ቤት ናይቲ ከባቢ ከልዕልዎም ጀሚሮም። ስለዚ ንምንታይ ታንቶ እዚኣቶም ሰብ የብሎምን ዝርዮም የብሎምን ዝግደሰሎም የብሎምን እቲ መቃብሮም እውን ኣይተሰርሐን ኣብ ገሊኡ ሰብ ረጊፅዎ እዩ ዝሓልፍ። ስለዚ እንተተካኢሉ ቲህዝብና ሲ ተገዲሱ መቃብር ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ክተዓራረ ክስራሕ ሓደ ነገር እቲ ህዝብና እውን ጊድኡ ክገብር ኣለዎ። ኣብ ገሊኡ ሕጂ ዓሚ ምሰእወና ባዕሎም ኣብ ሓደ ከተማ ኣልዒሎሞም ዝነበሩ ኣብቲ ንቡር መሊሶም ብስነስርዓት መቃብር ኣስሪሖምሎም ኣለው። ኣብ ካልእ ቦታታት ግን ንምንታይ ኣብ ሙሉእ እታ ደሴት ሲቺልያ ትበሃል ደሴት ኣብ ሙሉእ እታ ደሴት እዮም ፋሕ ኢሎም ተቐቢሮም ዘለው። ስለዚ ኣብ ገሊኡ ርእናዮ ገሊኡ ዘይረኣናዮ ዘለዓልዎም እውን ክህልዉ ክእሉ ግን ተገዲሱ ዓዲ ዓዲ እንዳኸደ ሕጂ ነቶም ኣብዚ ዓመት እዚ ንላምፖዱዛ ዝኸዱ ሓደራ ኢለዮም ነይረ እግሪ መገዲኩም ከይድኩም ኣብቲ ተቐቢሮምሉ ዘለዉ ከይድኩም ረኣይዎ ዝተለዓለ ከይህሉ ወይ ከዓ ዝፈረሰ ከይህሉ ክዕረ ዘለዎ እንተሎ ክዕረ ኩላህና ጊደና ክንገብር ኣለና። ስለዚ ኣብ ርሑቅ ይካሃሉ ቀረባት ህዝብና እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ክግደሰሉ ኣለዎ። ክሳብ ዝኮነ ኮይኑ ፅባሕ ንግሆ ዓደም ክነእትዎም እንተደለና እውን እንተ ደኣ ኣልዒሎም ኣብቲ ጋህሲ ምስ ካልኦት ሓዊሶሞም ፅባሕ ንግሆ ኣበይልካ ኢኻ ክትረክቦም።
ስለዚ ተመቃብሮም ኣብ ሓደ ቦታ ኣይኮኑን በዓል ተቐቢሮም ዘለዎ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እዮም ቀቢሮሞ
ወሽዑ እቲ ምሰጋጠመ እቲ ሓደጋ ንኩሎም ዝኸውን ሓደ ቦታ ኣይነበሮምን። ስለዚ ነታ ደሴት ብምልእታ በጃኹም ሓግዙና ኢሉ እቲ መንግስቲ ኣፒል ምስ ገበረ ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ኣነ ክንዲዚ ሬሳ ክቕበል ይኽእል እየ ዝበለ ብከምኡ እዮም ከፋፊሎሞም። ስለዚ ኣብ ኩላታ ደሴት እዮም ፋሕ ኣቢሎሞም ዘለው። ንሕና ኣብ ሓደ ቦታ ክጥርነፉ ሓቲትና ግን ካብቲ ተቐቢሮሞ ዘለው ኣውፅኢካ ኣብ ሓደ ቦታ ክጥርነፉ መጀመርያ ዘድሊ ፈቃዳት ብጣዕሚ ነዊሕ ፕሮሰስ እዩ። ንምንታይ ዝተቐቢሩ ዝፀንሐ ሬሳ ክተውፅእ ቤት ፍርዲ ፍቂድካ፣ ነቲ ናይ ጥዕና ሚኒስተር ኣፍቂድካ፣ ነቲ ምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ኣፍቂድካ፣ ድሓር ብስፔሻል ንዕኡ ከልዕሉን ከብሉን ዝተወሰኑ ኤክስፐርት ሰባት ፀዊዕካ። ስለዚ እቲ ባጀት እውን ከምቲ ዝበሉና ዝገመትዎ ልዕሊ 300,000 ዝውድእ እዩ። ስለዚ እንኳን 300,000 ነታ ተቐቢሮምላ ዘለው ከነዕሪ ከማን ኣይከኣልና። ስለዚ ሕጂ ካልእ ተተረፈ ኣብታ ዘ ዘለዋ እውን ብፅቡቅ እቲ መቃብሮም ተዓርዩ ዝሓልየሎም ሰብ ዝግደሰሎም ሰብ ከም ዘሎ ከነርኢ እንተንክእል ጃዝ እውን ሓደ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ ነይሩ።
ኣራ የመስግነኩም ኣባ ሙሴ ይቀኒ
ዜር ሃበለይ ብሩክ ምሸት።
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ወዲእና ኣለና። ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃኖም ንመስገን። ፅባሕ ሶኒ ብካልኦት ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኹም ዘምሰኹ ሳራ ፍሳይ ብሩክ ምሸት።